Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi Azərbaycanda bu son baş verənlər haqqında eksklüziv müsahibə.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Jurnalist Qənimət Zahidin həbsi demokratiya beynəlxalq dəstəyin olmaması mifini dağıtdı, qaldı vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi.
İtmai fikir var, nəsə qunada oturub nəsə fikir eləyir cəmaq. Amma daha konkret hansısa adımlar atmaq, öz etirazını biruzə vermək, ifadə eləmək artıq taqət yoxdur, güc yoxdur belə.
Hakimiyyət deyir, qışda qazla problem olmayacaq, həqiqətdə necədir?
Qaz bir sərfdə azdır, çox azdır. İndi heç bu bataryanı yandırsan heç olmaz.
Sumqayıt yaxınlığında zona deyilən yerdə nələr olur?
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona, uşaq tez yorulur, gözləri zəifdir çoxundur.
Rusiyada seçkilər, hesabı əvvəlcədən bilinən oyun, hakim də tərəfkeş. Sorğular nəyi göstərdi? Bütün bunlar barədə daha ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklış Araşdi deyir ki, Azərbaycanda inzibati yollarla tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə edirlər. Daha ətraflı Bakıdan Arifə Kazım olan xəbərində.
Qənimət Zahidin həbsi məsələsi bugün Viyanada ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşi deyib. ATƏT üzvü olan 56 ölkə təmsilçisinin iştirak etdiyi iclasda Miklos Haraşi Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olmasının məsələsini qaldırıb. Bir faktı vurğulayıb ki, artıq həbsdə olan Sakit Zahidovun qardaşı Qənimət Zahid də xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunub.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Miklo Şaraşçı deyir ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə tutulub, onun həbsini yerli və beynəlxalq media qurumları pisliyiblər, ittihamı saxta adlandırıblar. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanı söz azadlığına dair öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb.
Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq qəzetinin həbsi olan redaktor Qənimət Zahidlə bağlı bugün təkrar komissiyon ekspertiza keçirilib. Jurnalistin vəkili Osman Kazımov Günorta Azadlıq Radiosuna deyib ki, səbəb olub ki, ilkin ekspertiza Qənimət Zahidin əleyhinə saxta rəy veribmiş.
Qənimət Zahidlə mən bugün görüşmüşəm, Bahis İntak Tədqiqatxanasından. Bugün deməli, komissiyon ekspertiza təyin olunubdur, o keçirilməlidir bu saatlarda. Həmin ekspertiza onunla bağlıdır ki, Qənimət ilkin ekspertizadan saxta yolla rəy alıblar ki, güya Qənimət Zahidin alın hissəsində zədə izi var və güya o Vüsal Həsənova xəsarət yetirməsi ilə əlaqədar həmin zədə izi qala bilər.
Bu Osman Kazımovdu, Qənimət Zahidin vəkili. Xəbərlər isə davam edir. Pakistan prezidenti və ordunun da ali baş komandanı olan Pərviz Müşərrəf dekabrın 1-nə kimi ordu komandanlığından istifa verəcək. Pakistanın baş prokuroru bugünkü açıqlamasında belə deyib. Pərviz Müşərrəf daha öncə demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrdakı seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən tanıyandan sonra ordu komandanlığından gedə bilər. Ölkənin baş prokuroru Malik Məhəmməd Qəyyum isə deyib ki, Ali Məhkəmə məsələ ilə bağlı növbəti günlərdə qərar verəcək. Bu arada Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin partiyasının olan rəsmilər də təsdiqləyiblər ki, Nəvaz Şəriflə başqa bir ex-baş nazir Bənəzir Butto arasındakı indiki prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı birləşmək üçün razılaşma əldə olunub. Əvvəllər bir-birinə rəqib olan Şərif və Butto hələ ki razılaşmanın detalları haqqında bilgi verməyiblər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf parlament seçkilərini yanvarın 9-da keçirməyə söz verib. Amma onda deyib ki, 2 həftə əvvəl elan olunan fövqəldə vəziyyət rejimi seçkiyə qədər ləğv edilməyəcək. Gürcüstandakı fövqəldə vəziyyət rejimi isə sabah axşam saat 7-də ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentinin spikeri deyib ki, parlament ölkə prezidenti Saakaşvilinin qərarını dəstəkləyib. Nino Burcanadzenin sözlərinə görə, artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb və bu yüzdən fövqəldə vəziyyət rejimini uzatmağa ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi noyabrın 7-sində tətbiq olmuşdu. Prezident Saakaşvili polisin yardımı ilə müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra. Bu arada Gürcistan'daki Rusya hərbi bazaları planlaşdırılandan da bir il tez Gürcistan'dan çıxarılacaq. Rusiyan quru qoşunları generalı Igor Konashenko bugün belə deyib. Konashenkonun sözlərinə görə həmin bazalardan çıxarılan texnika və hərbi kontingent Rusiya və Ermənistan əvəzinə köçürüləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə bilən və əvvəllər əldə olunan irəliləyişi təhlükə altına qoya bilən addımlar atmamalıdırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Maratinosla Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşünə dair bəyanatda belə deyilib. Sənəddə daha sonra bildirilir ki, həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci ildə keçirilən seçkilərə görə get-gedə daha da mürəkkəbləşən sülh prosesinin hazırki vəziyyəti haqqında nazirə məlumat veriblər. Turanın məlumatına görə Miguel Ángel Maratinosla Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü noyabrın 14-də Madriddə keçirilib. Nə Serbiya hökuməti, nə də Kosova albanları Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirə olunan yekun sənədi qəbul etmək fikrində deyillər. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger bu həftə demişdi ki, vasitəçilər neytral status adlı bir sənəd hazırlayıblar və sənəddə Kosovanın statusundan başqa bütün məsələlər razılaşdırılır və layihəni imzalamaq üçün tərəflərə təqdim etmək istəyirlər. Amma Serbiyanın Kosova ilə bağlı naziri Slobodan Samardžić deyib ki, onlar Kosovanın neytral statusu ilə razılaşa bilməzlər, çünki Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Kosovanın baş naziri Akim Džeku isə bugün Wall Street jurnalına müsahibəsində bildirib ki, əgər dekabrın 10-una kimi beynəlxalq vasitəsilərin müəyyənləşdirdiyi son günə qədər danışıqlar nəticəsiz qalsa, onda Kosova bir tərəfli olaraq müstəqilliyini elan edəcək. Bu arada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov beynəlxalq ictimaiyyəti Kosova müstəqilliyini nəzərdə tutmayan yollar axtarmamağa çağırıb və deyib ki, Kosova və Serbiya problemi öz aralarında heç bir ultimatum vermədən danışıqlarla həll eləməlidirlər. Məsələn, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Radiomuzun verişləri isə indi kontekst proqramından davam edəcək. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, Elkin. Necə olur ki, jurnalist, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovu döyürlər, Üzeyir Cəfərov da döyəni tanıyır, ancaq həmin adamı tapa bilmirlər. Bunu Mikla Şaraş deyir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraş dinlən Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə, Mikloş Haraşçı deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o, böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that other violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmayıb, baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraş da əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraşçı deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddiada qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla bu işlərdə ayrı seçkilik olması fikri gəlir.
Some discriminatory aspects of these cases.
Bəsatətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə eləyə bilərmi? Mikloş Haraşçı deyir ki, o, media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq eləyə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə, jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraşçı əmindir ki, hakimiyyət nəhayət ki, bütün bunları eşidəcək.
Because
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümid varam ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsi ilə biz hökumətə xatırladacaq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Bu, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi ilə müsahibə idi və burada deyilənlər beynəlxalq aləmin kəskin reaksiyalarından yalnız növbətçisidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə Amerika indiyə kimi Azərbaycanla bağlı verdiyi ən kəskin bəyanatını verdi. Avropa Şurasından tutmuş beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına qədər hamı öz narazılığını bildirdi. Azərbaycanda demokratik qüvvələr həmişə deyirlər ki, beynəlxalq dəstək olmasa Azərbaycanda bir iş görmək mümkün deyil. Bəs indiki kimi dəstək olanda nə eləyirlər? Ola bilər, Qənimət Zahidin həbsi belə güclü beynəlxalq reaksiya fonunda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyini üzə çıxartdı. Beynəlxalq aləm jurnalisti buraxmağı tələb edir, daxildə isə az qala hamı Daxili İşlər Nazirliyi ilə Qənimət Zahid arasında vasitəçilik eləməyə çalışır. Deputat Pənah Hüseyn həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə imza yığırdı, buna cəmi 14 deputat imza atdı. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti öz problemlərini özü niyə həll eləyə bilmir, hətta beynəlxalq dəstək olanda da? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə cəmiyyətin təpkisi yetərli deyil. Bunu Fərq İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə aparıcı qərb ülkələri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu həbsdən dərhal sonra reaksiya verib onu pisləsələr də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir kəsimi seyirci mövqeyi tutdu. O bunu bütünlükdə cəmiyyətin artıq susdurulması ilə izah edir.
İctimai fikir var, nəsə kuxunada oturub nəsə fikir eləyir cəmaat. Amma daha konkret hansısa addımlar atmaq, öz etirazını bir üzə vermək, ifadə eləmək, artıq taqət yoxdur, güc yoxdur belə. Çox pis vəziyyətdir bu. Bu ölkəyə böyük zərbədir. Onsuz da bizim cəmiyyət yuxuya getməyə meyillidir. Üstündən bir belə qapaz da qoydular, sonra balınç da qoydular, tamamilə yatdı, yuxladı, getdi.
Uzun müddət cəmiyyətdə belə bir fikir dolaşırdı ki, Qərbin Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə reaksiyası adekvat deyil. Hətta bəzi qənaətlərə görə Qərb Azərbaycanda demokratiyanın neft və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, cəmiyyətdə belə fikirlərin yaranması daxildə mübarizəni ikinci plana keçirib, ancaq xaricə ümid bəsləməkdən rəli gəlirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin susdurulmasının kompleks səbəbləri var. İlxan Şahinoğlunun fikri Birincə, hər şeydən əvvəl ölkənin regional əhəmiyyətindən və neft pullarından arxayınlaşan hakimiyyət artıq beynəlxalq təpkiləri nəzərə almır. Üstəlik, həm müxalifət partiyaları, həm də qeyri-hökumət təşkilatları gücdən salınıb.
Yerdə qalır bir neçə müxalifət qəzeti, ancaq onların da ictimaiyyətə təsir etmək imkanı yoxdur. Yəni, televiziyaların daha böyük imkanları var və onlar hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Amma bununla belə görsəniz ki, hətta 5.000, 6.000, 8.000 tirajla tutan müxalifət qəzetləri belə hakimiyyət üçün görünür bir müəyyən narahatlıq yaranır və hakimiyyət aponentliyi ortadan qaldırmaq istəyir.
Ancaq hakim düşərgədə baş verən prosesləri fərqli prizmadan dəyərləndirirlər. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, Qənimət Zahidin həbsinin ciddi etirazlarla qarşılanmaması onun nəinki oxucuların, hətta arxalandığı siyasi qüvvənin müdafiə etməməsinin göstəricisidir.
Görünür müəyyən ziddiyyətlər var. Ona görə də bunlar da onu müdafiə eləmirlər, qalmırlar. Mən ayrı cür buna deməli qiymət verə bilmirəm. Mən çətinlik çəkirəm. Bəlkə də onlar görürlər ki, hiss eləyirlər ki, elə həqiqətən taqsirkar Qənimət Zahidovdur və ona görə də onun müdafiəsinə qalmırlar.
Ancaq Hikmət Hazzadə düşünür ki, cəmiyyətin böyük bir kəsimi tək Qənimət Zahidin həbsinə biganə deyil. Onun fikrincə əslində cəmiyyət öz problemlərinə biganə yanaşmağa başlayıb. Bu isə bütünlükdə ölkə üçün təhlükə yaradır.
Cəmiyyət yatanda ümumən o ölkə qarşısında olan məsələləri, təhlükələri görmür ya görür, reaksiya vermir. Qənimət Zahidi tutanda susurlar. Sabah Qarabağ məsələsi olanda yenə də susacaqlar. Necə ki,
Sovet dövründə oldu.
Hikmət Azadə deyir ki, əslində bu tək müstəqil şəxsləri yox, hakimiyyətin özünü də narahat etməlidir. Çünki onda ölkənin üzləşdiyi təhlükələrin məsuliyyəti xalqın yox, yalnız hakimiyyətin üzərində qalır.
Babək Bəkir, indi isə Azərbaycanın qışa hazırlığına keçək. Prezident yanında müşavirədə hamı dedi ki, qazla bağlı problem olmayacaq, ancaq həqiqətdə necədir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Bakı yaxınlığındakı Zabratda olub. Oradan dinləyicilərimiz yazırdılar ki, burada qaz demək olar ki, yoxdur.
Qaz bir sərfdə azdır, çox azdır. İndi heç bu bataryanı yandırsan heç olmaz. Qaz azdır, çox azdır. Dayılə, qoy sizi qalsında xörək.
Bilmirəm, qaz yoxdur. Dünən elə məsələn, qaz pulu yığan gəlib, deyirəm ki, nəyə görə pulu ödəməliyəm? Deyirəm ki, gəl bax gör, hətta kibrit də yanmır.
Bu sözləri danışan Zabrat sakinləridir. Bakının mərkəzindən 20 dəqiqəlik məsafədə yerləşən bu qəsəbədə sakinlərin əsas şikayəti isə elə qazdandır. Qaz isə bir yağ ləpbəy olub çəkilib göyə. Sakinlər danışır ki, bir 10 il bundan öncəyə qədər qəsəbədə qaz problemi yox idi. Qaz gəlirdi, heç düşünmürdülər ki, bir neçə ildən sonra qazsızlıq onları qaz plitlərdə oduna möhtac qoyacaq. İndi isə reallıqla barışmalı olan qəsəbə sakinlərinin yeganə gümanı qalıb hökumətə ki, onları bu qazsızlıqdan çıxarıb vəziyyətə əncam çəksin. Özü də axı indi üzü qışa gedir.
Problem dedilər olmayacaq da, indi hələ qış qaz bıraxmayıblar. Tok peçinə istifadə edirdik, qaz balını qoyuruq, maşın, nöyt maşın qazı çıxıb indi ondan qoyuruq.
Yayda biraz vardı, indi tamamilə yoxdur, hətta yanmırdı. Mən balon qazından, propan və plitkadan istifadə edirəm. Amma yenə də soyuqdur, evi heç nəyli qızdıra bilmirəm.
Zabrat
sakinlərinin bəziləri isə bildirdi ki, son iki gündür ki, evlərinə az da olsa qaz verməyə başlayıblar. Qazın közərdiyini desələr də sakinlər sevinirdi ki, ən azından bu qazla səhərdən axşamacan bir xörək də olsa onu bişirə biləcəklər. Zabratlılardan elələr də tapıldı ki, qazın iki gündür verilməsini prezidentin energetika sektorundakı rəsmilərlə dünən verdiyi müşaviriyə bağladı. Qazın verilməsini gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirdi. Noyabrın 14-dəki müşavirədə isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi ki, hazırda mövcud abonentlərin 75% qazla təmin olunub, əhalinin 96%-nin evində sayğaclar quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev isə abonentlərin 75%-nin qazla təmin olunmasını hətta digər qaz hasil və ixrac eləyən ölkələrlə müqayisə elədi. Bildirdi ki, xaricdə bu göstərici 50-dir, amma Azərbaycanda 75%. Amma prezident yenə də dedi ki, qaz təminatı sahəsində problemlər qalmaqdadır. Birinci növbədə Bakı qəsəbələrində qaz lazımi səviyyədə deyil.
Bakı ətrafı qəsəbələrə qazın verilməsini təmin etməliyik və bu ilin sonuna qədər əsas işlər görülməlidir və gələn il tam Bakı ətrafı kəndlərinə qaz verilməlidir. Biz ucqar rayonlara qaz xətlərini çəkirik, amma burada Bakının ətrafında bəzi hallarda qaz verə bilmirik. Bu dözülməz bir haldır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, ölkədə qaz probleminin olması ona görə deyil ki, Azərbaycanın qazı yoxdur. Sadəcə ekspertin fikrincə əsas problem məhz idarə etmədədir.
Bugün reallıqda Azərbaycanda insanların, abonentlərin enerji daşıyıcıları ilə təminatında həm neft məhsullarına problem var. Bu problem qaz təsərrüfatının idarə edilməsinin, idarə etmə səviyyəsinin və əmsalının aşağı olmasından əlaqədərdir.
Qazın hər yerə verilmədiyinə, yaxud da verilən qazın hamını qani etmədiyinə baxmayaraq, qaz haqqından yığım yüksək səviyyədədir. Elə Zabrat sakinləri də dedi ki, qazları olmasa da qaz pulunu yığmaq üçün həmişə gəlirlər. Qazın gəlməsindən asılı olmayaraq isə hər bir ailə ayda orta hesabla 3-5 manat pul ödəməli olur.
Zabratdan Sevinç Hüseynzadə. Sumqayətdə isə başqa problem var. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin yaxınlığında zona adlanan bir yer var. Müxbirimiz ora getdi, nələri gördü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qeyri-hökumət təşkilatının apardığı monitoringin nəticələrinə görə zon adlanan yerdə zərərli kimyəvi maddələrin təsiri elədir ki, burada yaşayan heyvanlar az inkişaf eləyir, eybəcər olur. Ən böyük problem isə odur ki, belə yerdə insanlar yaşayır, onların uşaqları var. Kəbiran Dilavərli Sumqayıtda olub.
Bugün yaxşı yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeniyetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Nəxal soyda, yəni nəxal girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qadın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli evinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir. Bütün nəmişlik, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsəm, gün orta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkambinat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə, balaca vaxt çox malcı edirsən, nə, birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedmişəm, həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi körüyür, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəyim düşüb xəstə. Rütubət, nəm
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq tez çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. O canlılar nələr keçir. Biz görmüşük. Sənaxı bağamız bir ayağı yoxdur. İl-beyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələr onların genetikasına, təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldır ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid eləyirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Sumqayıtdan Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda bir çətinlik də ondadır ki, bir problem olanda cavabdehi tapmaq olmur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əgər yağış yağanda su evə dolursa, bunu kimə demək lazımdır? Əgər kanalizasiya suyu həyətdən evə axırsa, bunu kim düzəltməlidir? Qaynar xətt rubrikamıza zəng eləyən dinləyicimiz bu problemi həll eləməyə cavabdeh orqan tapa bilməyib. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Təsəvvür edin ki, yağış yağanda su həyətə yığılır, oradan da evinizə dolur. Həm də tək yağış suyu yox, yayın cırhacırında kanalizasiya suyu da evinizin içinə axa bilər. Təsəvvür eləmək çətindirsə, Sabunçu rayonu, Bəhruz Kəngərli küçəsi 29-a gedin. Qaynar xəttə zəng eləyən Yaqut Bağırova bu ünvanda yaşayır.
Yayın günündə yayda 40 dərəcə istidə bizim həyətdə kanalizasiya suyu durur. Kanalizasiya xətti tamamilə yararsız. Onu bizə deyirlər ki, Balaxan neftdə ora quyu var, deyir. O dolub ona görə vurur sizin həyət. Keçən yanvar ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə maşın verib, həyətin o suyun çirkabını da çəkib ki, evə dolurdu o şey. İndi də hər dəqiqə, hər saniyə yağış bərk yağsa, biraz artıq yağsa, hər gün dolusu. Bir dəqiqə kanalizasiya suyu həyətdədir. Bak, gəlin görün. İndi də bir dəqiqə ha. Yağış yağsa, hesab edək ki, 2 saat davamlı yağış yağsa evə dolacaq.
Yaqut Bağırova deyir ki, müraciət etmədikləri yer qalmayıb. Dövlət qurumları onların şikayətlərini bir-birlərinə ötürürlər. Azərsu göndərir Baş Kanalizasiya İdarəsinə. Bu idarə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, İcra Hakimiyyəti Mənzil İstismar İdarəsinə, sonuncu bələdiyyəyə 2 ildir bu problem həllini tapmış.
Mən insanam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən köçməlidirəm. Özüm də imkansız, ailə başçısını itirmiş bir qadın. Mənim evimə su da olsa, mən ara gedirəm? Gedirəm, deyir ki, gediniz vəsaitiniz hesabına düzəldin. Ay, baş ordunum, mənim vəsaitim var, mən çörək almağa pul tanmıram. 25 şirvan mənim pensiyallam, mən ondan kanalizasiya sistemi düzəldə bilərəm. Hə?
Biz də Yaqut Bağırovanın sadaladığı qurumlara müraciət etdik. Sabunçu İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara həmin ünvandan yazılı müraciət gəlməyib. Şifahi olubsa da müvafiq idarəyə yönəldiblər. Baş Kanalizasiya İdarəsindən dedilər ki, bu idarənin öz xidmət zonaları var, Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxu onların balansında deyil. Nəhayət gəlib çıxdıq Sabunçu rayon Kanalizasiya İdarəsinə. İdarədən Rəhim Kərimovun sözlərinə görə, Bəhruz Kəngərli 29-da həyətə ona görə su dolur ki, məhəllə çökəkdə yerləşir. Ancaq dediyinə görə artıq həmin ərazidə təmir başlayıb.
Bu saatı orada onların kanalizasiyasının qabağında kanalda bu saatı aparıblar, mini truba töküblər, orada işləyirlər.
Bugündən başlayıb, çünki o dünən də zəng
edir. Dünənləri aparıb turbanı töküblər. Ümumiyyətlə, əsas məsələ odur ki, onu yəyə duran lazım idi. Biz də yəyə duranı axtardıq, tapdıq, özü pastoranın adamıdır. Tapdıq, aparmışıq, mini turbaları çöküblər, orada kanalları indi düzəldəcəklər.
Bilirsiniz, həmin dinləyici deyir ki, o turbalar əvvəldə tökülüb bir müddət əvvəl, amma iş etməyib.
O turbaları qabaqda çəkirdilər oranı, tadının, tenderindən iş görürdülər. Bizə aid deyildi o. Onu da iş yarımçıq qaldı deyə götürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma indi onun qabağındır, hansı ki o iş gözlü gedir, fabrikdən gedir, aşağı kanala gedir. O qabağa əsas iş gördürmək lazımdır. Biz də ona adam tapmışıq, turbalar da aparıb töküblər dünənləri. Yəqin ki, böyük səhər başlayacaqlar işi görməyə.
Sabunçu Kanalizasiya İdarəsindən Rəhim Kərimov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Beynəlxalq aləmə Rusiyaya keçək. Dekabrın 2-sində Rusiyada parlament seçkiləridir. Son sorğular nəyi göstərir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir müşahidəçi deyir ki, Rusiyada seçkilər hesabı əvvəlcədən bilinən futbol oyununa oxşuyur, hakim də tərəfkeşdir. Seçkidə iştirak etmək istəyənlərin 40% deyir ki, gedib səs verəcək. Ona görə ki, iştirakı öz vətəndaş borcu hesab edir. Ancaq ona görə yox ki, onun səsi nə isə dəyişəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rəy sorğularının nəticələrinə görə Rusiya gənclərinin 3/2 hissəsi Dövlət Dumasına seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. Onların cəmi 1/5 hissəsi isə güman edir ki, seçki nəticələri elektoratın həqiqi seçimini əks etdirəcək. Respondentlərin təxminən yarısı əmindir ki, Dumada yer qazanacaq partiyaların siyasını əslində Prezident Vladimir Putin ilə onun Kreml administrasiyası müəyyənləşdirir. Sankt-Peterburg Avrupa Üniversitesi'nin politologu Vladimir Gelman'ın rəyinə görə nə elita nə də sıravi sakinlər seçkinin ədalətli keçiriləcəyini düşünmür. İndiki vəziyyəti nəticəsi qabaqcadan məlum olan futbol maçı ilə müqayisə etmək olar. Komandaların birinin qələbəsi qabaqcadan məlumdur və hakim də büsbütün onun tərəfini tutur. Belə vəziyyətdə azarkeşlər boya başqa komanda arasında fərq qoymur və oyunun gedişinə maraq göstərmirlər. Bütün rəy sorğularına görə Kremlin xüsusilə himayə etdiyi Vahid Rusiya partiyası seçkidə bütün rəqiblərini bir xeyli qabaqlayacaq. Azadlıq radiosu üçün rəy sorğusunu keçirən Moskvadakı Levada Analitik Mərkəzinin direktoru Lev Qutkov deyir ki, cəmaat Vahid Rusiyanın parlaq qələbəsi naminə seçkidə kütləvi saxtakarlıq olacağına əmindir. Adamlar keçmişin təcrübəsi əsasında hesab edirlər ki, seçkidə pozuntular, saxtakarlıq və seçkilərə təzyiqlər mümkündür. Bütün araşdırmalara görə adamların idealda doğru bildikləri ilə reallıqda gördükləri arasında yerlə göy qədər fərq var. Qəribə səslənsə də belə bədbinliyə baxmayaraq seçkilərin əksəriyyəti seçkidən sonra həyatlarında yaxşıya doğru dəyişiklik baş verəcəyinə inanır. Rusiya Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutunun eksperti Maria Marskeviç bu ziddiyyəti belə izah edir. Sabah həyatın bugünkünə yaxşı olacağına inan son 7 il ərzində bir xeyli artıb. Əhalinin az qala yarısı müxtəlif variantlarla inanır ki, sabah həyat bugünkünə nisbətən yaxşılaşacaq. Seçkidən sonraki dövr isə elə həmin gələcəyə aiddir. Ekspert bildirir ki, belə nikbindiki ümumirəyə görə ölkədə sabitliyin təminatçısı olan Vladimir Putinin şəxsiyyətinə inamla bağlıdır. Marskeviç qeyd edib ki, gələn il Putinin prezidentlik müddəti başa çatır, onun üçüncü dəfə prezident seçilməyinə konstitusiyayla icazə verilmir. Amma əhali yenə də əmindir ki, buya başqa yolla Putin mütləq hakimiyyətdə qalacaq. Levada mərkəzinin direktoru Lev Qutkovun rəyinə görə isə Rusiya avtoritar üsul idarəyə doğru hərəkət edir. Avtoritar üsul idarə şəraitində xalq getdikcə daha çox ümidlərini böyük milli rəhbərin siması ilə bağlayır. Bu çox təhlükəli təmayüldür. Bütün siyasi partiyalara etimad tükənib, Vahid Rusiya isə prezidentlə sıx əlaqələrinə görə ölkədə yeganə nüfuzlu partiya sayılır. Biz tək partiyalı sistemə doğru gedirik. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xalqın gələcəyi nikbin ümidləri həmçinin Rusiyanın zəngin neft ehtiyatları ilə bağlıdır. Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leonid Kesselman bunu belə şərh edib. Onlar ümid edirlər ki, bugün Rusiyanın bəhrələndiyi bol neft axını davam edər və onun damcılarından xalq da xeyir görər. Ümid edirlər ki, neftdən mənfəət alan şəxslərin səxavətindən onlar da azacıq bəhrələnə bilər. Məncə, real vəziyyəti belə izah etmək olar. Doğrudan da seçkidən nə gözləyirsiniz sualına respondentlərin yarısından çoxu həyat standartlarının yaxşılaşması, 5-də 2 hissəsi maaş və pensiyaların artması və cəmi 5%-i demokratiyanın inkişafı deyərək cavab veriblər. Eyni zamanda isə demokratik prosesi əsasən sinik olan münasibətlərinə baxmayaraq, demokratik seçkinin Rusiya üçün vacib olduğunu, respondentlərin 3-də 2 hissəsindən çoxu zəruri olduğunu isə onda biri etiraf edib.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Neçə gündür ki, parlamentdə gələn ilin büdcəsi müzakirə olunur. Bu müzakirələr nəyə göstərir? Müzakirə vaxtı büdcəni ilə tərifləməklə büdcə yaxşılaşırmı, ya günlərlə belə müzakirə etməklə? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Əslində, əsas məsələ büdcənin neçə gün müzakirə edilməsi deyil, onun necə müzakirə edilməsi və şəffaflığıdır. Çünki büdcənin şəffaflığı özünü təkcə gəlirlərin və xərclərin aşkar ifadə edilməsində deyil, həm də müzakirələrin demokratik şəkildə aparılmasında təzahür etdirir. Prinsip isə Milli Məclisdə alternativ fikrə malik olan şəxslər var, amma onlar parlamentdə azlıq təşkil edir və qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərə bilmirlər. Çünki 125 nəfər üzvü olan Milli Məclisdə təxminən 10-a yaxın müxalifət deputatı var. Belə bir halda büdcə layihəsi ciddi təftişdən keçdiyini iddia etmək çətindir. Bu mənzərə təkcə büdcə üçün xarakterik deyil. Parlamentin hökumətin fəaliyyətinə nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Elə bu səbəbdən hökumətin parlamentlə təmasları formal xarakter daşıyır. Hazırda büdcənin soyuqqanlı müzakirəsi yox, onun daha çox vəsf edilməsi, tərəflənməsi müşahidə olunur. İcmal büdcənin əvvəlki illərlə müqayisədə təxminən 10 dəfə artması bildirilir. Belə bir fenomenin dünyada analoqunun olmaması qeyd edilir. Amma müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Mikhail Saakashvili'nin hakimiyyəti dövründə büdcə 6 dəfə artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda Azərbaycanda olduğu kimi neft gəlirləri yoxdur, onda bu paktın iqtisadi məzmunu özünü daha qabarıq büruzə verər. 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan büdcə də sosial yönümlü adlandırılır. Amma burada bir detal var. Büdcə artdıqca qiymətlər də artır. Əksər hallarda qiymət artımı maaşların və təqaüdlərin artımını müqayisə olunmaz dərəcədə üstələyir. Çox maraqlıdır ki, müstəqil iqtisadçılar neft gəlirlərinin artması ilə qiymətlərin də artacağını çoxdan proqnozlaşdırmışdılar. Onlar bunu ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə izah edirdilər. Parlamentdəki müzakirələrdən məlum olur ki, bu problem hökumət üzvlərini və deputatları da düşündürür. Səbəblə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Qiymətlərin artımını hamı ölkədəki iqtisadçılıqla bağlayır. Amma məsələ müzakirələrlə məhdudlaşır, hələ ki konkret proqram və ya konsepsiya yoxdur. Burada bir vaxt korrupsiya ilə bağlı aparılan müzakirələr yada düşür. Bu müzakirələr korrupsiyanı azaltmadı. Ola bilsin iqtisadçılıq problemini də eyni aqibət gözləyir. Bəlkə də son nəticədə hamı buna alışacaq.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, ictimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar İstiqlal Ali Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə Müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti xalq yazıçısı Anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir də yavaş-yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq, salamatlıqdır. İndi təmiri hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradıcılıq evinin tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək, onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. Belə indi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdir.
Anam, kimdir yazıçı?
Yazıçı, valla, yazıçılar itfağının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yok, amma yazıçı deyirsinizsə, nə bilim, əsl yazıçı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, ondan artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özlərini də yazıçı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan yaxud kitabı buraxan yazıçıdır, elə deyil. Amma yazıçı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşədir hər adama. Nəsib olmur da. Yazıçılıq da bir istedadlı bilirsiniz. Necə həkimlik istedadı var, musiqiçilik istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıçı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır da. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tutalım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqət desən ki, bilirsən, sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşılaşacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir. Söhbət sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşirsiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm onlar konkret nə deyiblər, özü də hansı cavanlardır. Bu, birisi, burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar bilin əleyhinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıçıların ən istedadları yazıçılar birinin içindədir, yazıçılar birinə yaxındırlar, yazıçılar birinin ədəbi orqanlarına rəhbərliyə eləyirlər, yazıçılar itibarını idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər cür müdafiə edirik. Bir qrupda var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, lap belə yaşlı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə yazıçılardan narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşaram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlə də dostunuz, göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlarla sizi daha çox? Yəni uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəm sizə.
Uşaqlığımız yox, Yusif bizdən biraz məndən 1-2-3 yaş böyük idi. Vaqif məndən bir yaş kiçik idi, amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olunmadı və Yusifi də Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusifi sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqifi də sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlardan həmişə eyni cür, iki cür eyni cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də Vaqif nə elədi? Yusifin itkisizə mənim üçün çox ağır bir itki idi. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anamən 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişəm. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki, dəyişir, amma ki, əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, sovet tarafında da demişəm. Ürəyi o Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm. Yəni, oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeyə də həccə də getməmişəm. Halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anamən, dediniz imkan olsa gedərdim. Hansı imkandan söhbət gedir? Yəni, hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o, nə bilim, üç dəfə şeyi keçməyə. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar, o deyir, həcdə başqa bir də ömrə var da, bəlkə o ömrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən, amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta iki dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç kəs mənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşəd deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı gedib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Anar mən, bu Allahdan da danışdıq. Hər ənin təsəvvüründə bir cürdür. Yəni, söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax, Allah anlayış?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalım, insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır mənim, ədalətdədir.
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bəli.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir anı bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şeyindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. Dərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısa.
Əsas yaradıcılıq işlərdir. Yani. Əsas və 100% yaradıcılıq işlərdir.
Bəs o dünyaya inanırsınızsa, o təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi ruh şəklində mi, ya nə şəklində mi, mən konkret bir şey deyə bilmərəm. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər, Hintli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəklə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur, filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insanın həyatı deyil. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasan.
Amma görüşə inanırsınız da hər halda, arzulanan görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anlamıyorum, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyi artırır. Hə, hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Yerləri də var, amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşdıqca gələk daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmağın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bu arzular da qısalır.
Hanımən, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən bir real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox. Heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şeyi də bir şıltaqlığıdır ki, yəni, o pulumu burada qaçdıyım.
Zemfirə xanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəb toxumusuz səhv eləmirəm sən, birinci sinif.
Bəli, bir sinif toxumuşum.
Yəqin ona şeir də yazmırsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmırsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmırdım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm onu.
Anar mənim, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni mükafatlarınızdan gedirsiniz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm mən, fəxr adları, gülünc bir şey hesab edirəm. Özlə bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazıçları verdilər. Ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə gəlir ki, bax, bu xalq yazıçısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdar, artist filan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkar arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, onları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, axı, indi bir qəribə bir şey olub. Görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, anar tək filan. Biri nəm rəqsdən yazır. Mənə də bu şey çox toxunur, çünki axı, niyə belə bilsinlər ki, mən? O vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq, mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anar mənim, yazısı ilə fəhlənin, deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi de insandır, ikisini de ölüm itkidir. Her bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıkçı olsun, idmançı olsun, her bir insanın ölümü təbii ki itkidir. Ama yazıcının burada da fərq bilirsiniz nəcədir. Eğer fəhlə de oradan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyi qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıçı kimi də, ictimai xadim kimi də, mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman...
Mədəniyyət komissiyası.
O mədəniyyət komissiyası. 11 qanun qəbul olunur. Mədəniyyət üzrə. Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar Birliyində də artıq mən 20 ildir rəhbərlik edirəm Yazıçılar Birliyində. Burada da çox işlər görülür. Rayonlarda bölmələrimizi yaranıb, yeni bölmələr. Mən bura gələndə 4 bölmə vardı, indi 11 bölməsi var. O zaman yalnız bir qəzeti və 3 jurnalı çıxırdı. İndi 8 almanaq və jurnal çıxır, ədəbiyyat qəzeti, Mədəniyyət Naziri ilə şərik idi, indi tək yazışar itfağındır, Qobustan Mədəniyyət Naziri idi, indi tək yazışar itfağındır, tərcümə mərkəzi yaratdığı, böyük əziyyətlə yaratdığı mərkəzi, onun təşəbbüskarı mən oldum, sonra onun büdcətə salınmasında, bax, mən deputat idim, o da mən oldum, əvvəl ora Aydın Məmmədov rəhmətliydi, təyinlədik, sonra Afaq Məsudu baş redaktor təyinlədik, sonra Aydın Məmmədov rəhmətə gedəndən sonra Afaqı müdürün rəhbəri təyinlədik və tərcümə mərkəzində müəyyən işlər görür. Yəni bu işlər indi ayrı-ayrı şeyləri demirəm ki, nə qədər biz cavanlara kömək eləyirik, Yazıçılar İtfaqının mükafatları var, Yazıçılar İtfaqına fəxri üzvlər qəbul eləmişik, Moskvada bölməsini yaratmışıq, Borçalıda bölməsini yaratmışıq. Yəni Respublikanın kənarda da fəaliyyətimiz var.
Anar mənim, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz. Biz şey maraqlıdır, yəni indiki nəsil onu o qədər də bilmir, bu gənc nəsildən gedir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputat idiniz, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Nə dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O Sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfeh bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gərək fəhlələr də olsun, pambıqçılar da olsun, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizdə o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardı. Xalxosçular filan, amma onların parlamenti heç bir çoxsa rus dilini bilmirlərdi. Ona görə bütün ağırlıq yenə orada o parlamentdə olan ziyalıların üstünə düşürdü. Ən çox da mərhum Tofiq İsmailovun, Vəli Məmmədovun, yəni mən də biraz herhalde orada iştirak edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçısı, millət vəkili olduğunu çağırışlar nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq, öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq və birinci növbədə parlament qanunverici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalıydı. O qanunlarda biz yaradırdıq. İndi mən deyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, hər həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənada?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Anamən, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə etmək.
O müsavat qəzisiydi bu azadlıqlar.
Yox, deyilə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyil və narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görürsən, yenə də bu, demək bu, məşğul olur, məni məşğul eləmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığın deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə, bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yeganə o günlər mən az çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını eləyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul oluram. Qalan vaxtı, bütün vaxtımı yazıçılar birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-dan imtina edirəm, 10-dan indi deyirlər, məsələn, bir, mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcə ictimai tədbirlər, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtımı çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanlarım çox məhdud olur.
Anamən, ənənəvi yuxunuz var? Hansısa yuxunu əldən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur. Ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır.
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Dalın baxı, o Atelata oğlan povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra Əlaqə povestim var, onun sürjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədən narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşaya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyanın icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcək. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur, mən niyə gizlədim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayağılaşma gedir, sənətdə də gedir. Təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir, əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar döyüləm, rusların beynəlxalq sözləri, fariseyya, xanja. Xanja döyüləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalama olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu, fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayiq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu mənim narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə ümumi götürür. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar uşaqlarda, uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var. böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anar bəyim, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir. Ona görə öz işlərini yiyə-yiyə qalırlar, başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüydürlər. Onlar yalıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir? Valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz üçün.
Buyurun, buyurun.
Beləyə Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıcısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. 101.7 FM.